Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всем свете.
Кожний день подеи и голосы
свету и Беларуси.
Сегодня у программы. Официальный Минск рыхтуется до перемоваў с Газпромом. Транзит российского газа и нафты у Европу праз Беларусь не спынены. Отбылась от Алака у былой сядзібе Ларысы Геніюш. У Бабруйской колонии протягивая голодовку сябра АГП Андрей Бондаренко.
Отразу после новинок.
Вы на хвалях Радио Свободу, Минску 19 годзинов 1 хвилину, у Пражской студии новину Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Лидеры Великой Восьмерки на другий день своего саммита у канадским курортным местечку Гэнсвилл неподалеку от Торонто обмеркуют проблемы глобальной безопасности, у приватности ядерной программы Тегерану и Пхеньяну. Напередодні після дискусії з уделом лідерів шерогу африканських держав, Велика Восьмерка прийняла рішення видаткувати 5 мільярдів доларів на п'ятиходову програму, накеровану на зниження дитячої смертності. Обмірковувалися так само питання економіки, приватності, регулювання фінансового сектору. Президент США Барак Обама у цій сувязі сказав:
We need to act in concert for a simple reason.
Ми повинні дійнішити супольно по одній простій причині. Теперішній кризис і розвиття подій свідчить, що наші національні економіки непоривно зв'язані поміж собою. Почавшися у одній країні, економічний кризис може хутко розповсюдитися. Стабільність у кожній з наших країн може оборонити інші держави.
Safeguards in each of our nations can help protect all nations.
Сказав Барак Обама. Злучені Штати Америки закликали уради не скорочати програми підтримки фінансового сектору, тим часом як шмат такі європейські країни заявляють, що вимушені підвищати податки і скорочати соціальні розходи, щоб переодолити бюджетний дефіцит. Виконавця обов'язку міністра внутрішніх справ Киргизстану Бакыт Аленбаев заявив, що слідчі бригади почали викопувати тіла ахвяраў недавнього етнічного гвалту на поўдні країни. Паводле слоў чыноўніка, гэта мае важнае значэнне для расследавання і кампенсацыі. Вялікая колькасць ахвяраў не была ідэнтыфікаваная, паколькі многія з іх хутка былі пахаваны ў адпаведнасці з мусульманскімі традыцыямі. Кіроўная ў Паўночнай Карэі камуністычная партыя склікае трэці ў гісторыі з'езд, на якім можа быць абранае новае кіраўніцтва краіны. Як паведамляе цэнтральнае тэлеграфнае агенцтва КНДР, з'езд неабходны, бо краіна напярэдадні важных пераменаў. Прадстаўнікі заходніх спецслужбаў звязваюць гэта з тым, што апошнім часам істотна пагоршылася здароўе паўночнакарэйскага лідара Кім Чен Іра, а таму паўстала пытанне аб пераемніку. Хутчэй за ўсё ім стане малодшы сын Кім Чен Іра Кім Чон Ун. Британскі прэм'ер Дэвід Кэмерон і расійскі прэзідэнт Дмітрий Медзведзеў заявілі пасля двухбаковай сустрэчы ў рамках саміту Вялікай Васьмёркі ў Канадзе, што Масква і Лондон пасля цяжкага прахлоднага перыяду маюць намер будаваць дружалюбныя адносіны. Кіраўнік знешнепалітычнага ведомства Молдовы Юры Ленке заявіў, што указ выканаўца абавязку прэзідэнта краіны Міхая Гімпу, згодна з якім 28 чэрвеня абвешчаны як дзень савецкай акупацыі, не спрыяе вырашэнню праблемаў дзяржавы. Міністр таксама выказаў здзіўленне ў сувязі з аргументацыяй Гімпу адносна таго, што указ зможа спрыяць вываду расійскіх узброеных сілаў з тэрыторыі Прыднястроўя. На хвалях Радио Свободы вы слухали выпуск международных новин. Наступно прогучить приблизно праз одну годину. Нагадаю, что нас можно слухать, а тексты читать в интернете по адресе свобода.org.